Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله atas taufik Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan di tempat dan dalam kegiatan yang penuh dengan barokah, kegiatan thalabul ilmi yang semoga itu menjadi sebab ditinggikannya derajat dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini pula, seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah dengan beberapa uraian yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Faqih Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Pembahasan terakhir kita dari kitab ini sampai pada pernyataan Imam Al-Barbahari di poin yang ke-51 bahwa segala hal yang telah engkau dengar dari hadis-hadis yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah yang belum sampai kepada pemahamanmu atau akalmu, seperti misalnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi bahwa hati-hati setiap hamba itu ada di antara dua jemari dari jari jemari Ar-Rahman, dan juga hadis bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jal akan turun ke langit dunia. Allah akan turun pada hari Arafah. Allah akan turun pada hari kiamat. Kemudian juga hadis bahwa sesungguhnya neraka jahanam ini akan terus melemparkan penghuninya ke dalamnya hingga Allah Azza wa Jal meletakkan telapak kakinya padanya. Juga hadis qudsi yang berbunyi in masyaita ilayya harwaltu ilaika. Allah berfirman, in masyaita ilayya, jika engkau berjalan menuju aku maka aku akan berlari menuju kepadamu. Selain itu juga hadis di mana Nabi mengatakan khalaqallah Adam ala suratihi, Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin, aku telah melihat Rabbku dalam bentuk yang paling indah. Dan semisal dari hadis-hadis ini, maka kata Imam Al-Barbahari, kewajibanmu adalah menampakkan penerimaan, kemudian membenarkan, lalu menyerahkan soal kaifiyah, bentuknya kepada Allah. Wala tufassir syai'an min hadza bihawa. Selanjutnya kata beliau, jangan sekali-kali engkau tafsirkan hal-hal yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi dengan hawa nafsumu. Karena sesungguhnya beriman kepada apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib. Dan barang siapa yang menafsirkannya dengan hawa nafsunya atau bahkan menolaknya, fahuwa jahmi, maka dia tergolong ke dalam kelompok jahmiyah, atau mereka-mereka yang memiliki pemikiran jahmiyah. Nah, Asy-Syaikh Rabi bin Hadi hafizahullahu ta'ala, beliau akan menguraikan per kalimat dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari tadi. Beliau mengatakan, kullu ma sami'ta minal athari syai'an mimma lam yablughu aqluka. Kalimat segala hal yang telah engkau dengar dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah yang belum sampai kepada akalmu, yani kaifiyatu hadhihi sifat la yablughu al-aql. Maksudnya adalah soal bentuk dari sifat-sifat Allah azza wa jalla. La yablughu al-aql. Di mana hal itu tidak akan sampai kepada akal. Enggak bisa terpikirkan oleh akal. Enggak bisa dapat dipahami secara lahir. Misalnya kaifa yanzilullah, soal sifat nuzul, sifat turunnya Allah azza wajalla. Kaifa yanzilullah, bagaimana bentuk dari turunnya Allah azza wajalla. Al-aqlu la yablughu dzalika, akal tidak dapat menjangkau hal itu. Sampai kapanpun akal tidak bisa mengetahui seperti apa turunnya Allah Azza wa Jal. Kalau kita membayangkan turunnya Allah Azza wa Jal seperti turunnya seseorang dari satu tempat yang tinggi menuju tempat yang bawah menggunakan tangga, berarti kita akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau kemudian kita katakan, oh kalau begitu Allah turun seperti ini. Dan itu hal yang terlarang. Karena walau bagaimanapun Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Kemudian juga soal istiwa atau istawa. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Allah beristawa di atas arsh. Ar-Rahmanu istawa alal arsh. Kaifa istawa? Bagaimana bentuk istawa? Al-aqlu la yudriku dzalika. Akal tidak akan dapat menjangkau hal itu. Akal tidak akan pernah bisa menggambarkan bagaimana istawanya Allah. Tapi kalau soal makna, yang disebut dengan istawa itu sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui oleh orang-orang Arab. Sehingga dulu para sahabat enggak pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang istawanya Allah seperti apa. Para sahabat menampakkan keimanan. Ini menggambarkan bahwa secara makna itu orang semua paham seperti apa istawa. Ya, dalam hal maknanya. Tapi kalau soal bentuknya bagaimana, ini yang tidak diketahui. Al-aqlu la yudriku dzalika, akal tidak dapat menjangkaunya. Ya. Kemudian contoh lain tentang hadis yang menyebutkan bahwa hati-hati manusia itu ada dalam genggaman Allah. Ada di antara dua jari dari jari jemari Allah. Kaifa takunu qulubun nas baina usbu'ain min asabi'ir rahman? Bagaimana bentuknya? Bagaimana gambarannya? Hati manusia ada di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman. Seperti apa jari jemari Ar-Rahman? Al-aqlu la yudriku dhalik, kullu dhalika. Akal tidak dapat menjangkau semua itu. Ya. Lakin alladhi yudrikuhu al-aqlu huwa anna lillahi dhatan taliqu bi jalalihi. Akan tetapi, yang dapat dijangkau oleh akal, yang bisa dipahami adalah bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki zat yang sesuai dengan keagungannya. Ini. Karena tidak ada sesuatu pun pasti memiliki zat. Sekalipun yang tidak kelihatan, tetap ada zatnya. Karena adanya zat itu menjadi bukti bahwa sesuatu itu ada. Ketika kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada, maka secara naluri, secara akal, kita akan menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki apa? Zat. Kalau soal adanya zat, maka ini sesuatu yang bisa dipahami oleh apa? Oleh akal. Beda halnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan sifat. Sifat Allah azza wa jalla seperti turunnya Allah. Akal gak bisa menggambarkan. Bagaimana istawanya Allah, akal tidak bisa menjangkaunya. Bagaimana bentuk gambaran hati-hati manusia ada di antara dua jari dari jari jemari Allah, akal enggak bisa menggambarkannya. Ya. Tapi kalau soal zat sekali lagi dapat dijangkau oleh akal. Ya. Wa yudriku anna lillahi ilman wa sam'an wa basaran wa qudratan wa iradatan taliqu bi kamalihi wa jalalihi, dan akal pun dapat menjangkau, dapat memahami, dapat mengetahui bahwasannya Allah itu memiliki pengetahuan, ilmu, memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, memiliki kekuasaan, memiliki iradah, keinginan. Taliqu bi kamalihi wa jalalihi, yang sesuai dengan kesempurnaannya dan keagungannya. Ya. Wa yudriku anna lillahi istawa yaliqu bi kamalihi wa jalalihi, dan akal pun mampu menjangkau, mampu memahami keterangan bahwa Allah itu istawa dengan segala kesempurnaannya dan keagungannya. Tapi soal bagaimana bentuk istawanya, ini yang tidak bisa dijangkau. Kenapa akal bisa menjangkau, bisa memahami, bisa menerima bahwa Allah itu istawa di atas ars? Karena ada nasnya. Karena ada dalil. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ada keterangannya, dapat dibaca. Kalau soal kaifiyah, kalau soal bentuknya gak bisa dijangkau oleh akal. Kenapa? Karena gak ada keterangannya. Ya. Oleh karena itu kata Syekh, lakin kaifa hadzal istawa, kaifa hadzal ilm, kaifa hadhihi al-qudrah, kaifa hadzal ilmu alladhi ahata bikulli syai'in, la yakhfa alaihi dharratan fi hadzal kaun. Mundu khalaqallah hadzal kaun ila ma la nihayati la yakhfa alaihi dharratan kaifa hadzal ilm. Hal yastati'ul insan an yatasawwara? La yastati'. Namun tentang bagaimana bentuk istawa Allah, seperti apa gambaran ilmunya Allah, seperti apa bentuk kekuasaan Allah, seperti apa ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu, yang tidak ada satu biji pun di alam semesta ini yang luput dari ilmunya Allah sejak Allah ciptakan alam semesta ini. Kaifa hadzal ilm? Bagaimana bentuk dari pengetahuan atau ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini? Adakah seseorang yang mampu menggambarkannya? La yastati. Tidak ada seorang yang mampu untuk menggambarkannya. Ya. Sekali lagi soal bentuk, gambaran, ya, dari istawanya Allah, ilmunya Allah, kekuasaan Allah, ini sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan gak ada satupun yang mampu menggambarkannya di antara kita. Ya. Contoh sederhananya, gambaran bagaimana ilmunya Allah Azza wa Jal adalah seperti yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Di surat Al-An'am ayat yang ke-59, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh dari pohon melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ada banyak, ada berapa pohon di alam semesta ini? Katakanlah di Bojong, ada berapa pohon? Gak ada satupun di antara kita yang mampu menghitungnya satu persatu. Setiap pohon itu pasti ada darinya daun yang jatuh. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Mengetahui kapan jatuhnya, di mana jatuhnya, kemana jatuhnya. Dan itu tidak luput dari pengetahuan dan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Coba, seperti ini ilmunya Allah. Adakah yang mampu menggambarkan bentuknya, kaifiyahnya? Jawabannya enggak ada. Ya. Tapi kalau soal keyakinan bahwa Allah memiliki ilmu, ya, ini sesuatu yang bisa diterima. Nah, oleh karenanya kata Syekh, lakin yu'minu bi anna lillahi ilman bi hadzal qaun ahata bi kulli syai'in ilman la yakhfa 'alaihi khafiyah. Namun setiap orang akan percaya, beriman bahwa Allah Azza wa Jal memiliki ilmu. Memiliki ilmu terhadap alam semesta ini. Dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Enggak ada satu pun yang luput dari ilmunya Allah Azza wa Jalla. Nah. Wa kullu hadza kaif? Kalau ditanyakan apakah semua sifat-sifat Allah itu ada bisa bagi kita untuk menggambarkannya, untuk menyebutkan bentuknya, la ukayif. Seorang mukmin akan menjawab la ukayif. Aku tidak akan mampu untuk menyebutkan bagaimana gambarannya, bagaimana bentuknya. U'minu bi anna lillahi qudratan ahata bi kulli syai'in. Yang pasti aku akan beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kekuasaan ahata bi kulli syai', yang meliputi segala sesuatu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar, was-samawati matwiyatun bi yaminih. Langit-langit itu matwiyatun bi yaminih, dilipat dengan tangan kanannya Allah Azza wa Jalla. Ini menggambarkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Dan ini hal yang bisa diterima oleh akal. Tapi kalau untuk menggambarkannya, ini yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Ya. Nu'minu bi anna Allah qadirun ala hadhil asya. Kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala ini, semua ini. Allah melipat langit dengan tangan kanannya. Allah maha kuasa untuk melakukan hal itu. Menggenggam langit, menggenggam bumi. Allah maha kuasa untuk melakukan hal itu karena Allah penciptanya. Lakin kaifa yaqbidu samawat, akan tetapi kalau ditanyakan seperti apa, bagaimana Allah melipat langit, menggenggam langit. Kaifa yaqbidul ar? Seperti apa dan bagaimana gambarannya ketika Allah menggenggam bumi? Kaifa kullu hadhihi sifat? Bagaimana bentuk dari semua sifat-sifat Allah ini? Hadza lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini semua dikembalikan kepada Allah. Ini semua dikembalikan kepada Allah. Ma ya'lamuhu illallah azza wa jalla. Karena tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah azza wa jalla. Ya. Insyaallah bisa dipahami. Intinya semua keterangan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis yang menyebutkan soal sifat-sifat Allah azza wa jalla, maka kita imani, kita yakini. Ya. Sekalipun belum sampai kepada akal kita soal bentuknya. Ya. Soal bentuknya. Cukup bagi kita untuk mengimani keberadaannya. Allah punya sifat ini. Adapun bentuknya, ini dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena akal tidak dapat menjangkaunya. Akal tidak bisa memahaminya. Fal aslu annal aqla yaqsur. Hukum asal dari akal itu adalah bersifat kurang. Tidak sempurna. Sepintar apapun seseorang, maka tetap memiliki akal yang tidak sempurna alias kurang. Wa yataqasar an idraki kayfiyat hadhil asya. Dan akal tidak akan mampu untuk mengetahui segala bentuk yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah azza wa jalla. Jangankan terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan Allah, khususnya tentang sifat-sifatnya. Dalam hal-hal yang berhubungan dengan dunia pun ada yang akal kita kurang bisa untuk menjangkaunya atau bahkan memahaminya dengan baik. Bila dalam urusan dunia saja kita terima meskipun tidak masuk dalam akal kita, maka kenapa dalam hal-hal yang berhubungan dengan zat Allah kita tidak mau menerimanya? Ya. Kalau kita bisa menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan dunia meskipun tidak masuk dalam akal kita, maka kita harus mau menerima segala hal yang berhubungan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala meskipun tidak masuk ke dalam akal kita. Tidak sampai kepada pemahaman kita. Ya. Karena Allah Maha Pencipta, menciptakan segala sesuatu. Ya. Ingat bahwa hukum asal dari akal itu yaqsuru, terbatas, kurang. Kalau kurang berarti tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti tidak dapat menjangkau segala sesuatu secara menyeluruh. Ada hal-hal yang memang bisa dijangkau oleh akal, bisa dipahami dengan baik. Ada hal-hal yang tidak. Ya. Jika itu berhubungan dengan agama, khususnya terkait dengan sifat-sifat Allah, maka tetap harus kita imani. Jangan ditolak hanya karena tidak dapat dijangkau oleh akal. Ya. Jadi akal tidak mampu menjangkau segala sesuatu yang berhubungan dengan bentuk-bentuk sifat Allah. Amma haqa'iquha wa itsbatuha lillah azza wa jalla fa hadza amrun ya'rifuhu al-mu'min wa yu'minu bihi. Adapun hakikatnya dan keberadaannya bagi Allah azza wa jalla, maka ini adalah perkara yang diketahui oleh seorang mukmin. Wa yu'minu bihi, dan sesuatu yang seorang mukmin akan beriman dengannya. Kama qala al-Imam Malik rahimahullahu taala lamma su'ila Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Qala al-istawa ma'lum. Wal kaif majhul, was-su'al 'anhu bid'atun. Sebagaimana dahulu Imam Malik rahimahullahu taala pernah ditanya soal istawa Allah azza wa jalla. yang termaktub dalam firman-Nya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahkan disebutkan di 7 tempat oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman Allah istawa di atas 'arsy. Kaifa istawa? Ditanyakan kepada Imam Malik, bagaimana istawanya Allah? Imam Malik rahimahullahu taala menjawab, istawa maklum. Kata istawa dalam bahasa Arab itu adalah kata-kata yang maklum, yang diketahui secara makna. Enggak perlu ditanyakan lagi, ya. Faham sudah semua orang apa yang dimaksud dengan istawa. Ya. Ala wartafa'a, meninggi, tinggi, ya. Di atas arsy. Wal kaif majhul, adapun soal bagaimana bentuk dan gambaran dari istawanya Allah, ini sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak diketahui. Ya. Wassu'alu anhu bid'atun, mempertanyakan tentang bagaimana istawanya Allah adalah perkara yang bid'ah. Kenapa disebut perkara yang bid'ah? Karena ini sesuatu yang belum pernah terjadi, belum pernah ditanyakan oleh para sahabat dahulu. Yang pertama kali mendengar ayat ini adalah para sahabat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah istawa di atas ars. Para sahabat yang pertama kali mendengarnya. Tak satu pun dari mereka yang mencoba mempertanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana istawanya Allah. Ini menggambarkan bahwa secara makna mereka paham. Adapun secara bentuknya, bagaimana gambarannya, itu sesuatu yang tidak diketahui karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak menjabarkannya. Dan Allah pun di dalam Al-Qur'an tidak pernah menguraikannya. Ya. Inilah sesuatu yang memang akal tidak bisa menjangkaunya. Ya. Allah itu maha besar, Allah itu maha sempurna. Ya. Sedangkan akal yang kita miliki itu sifatnya terbatas. Gak mungkin sesuatu yang bersifat terbatas bisa menjangkau, meliputi sesuatu yang maha besar, maha agung. Ya. Nah. Kalau sesuatu yang disebut terbatas itu berarti ada batasannya, ya. Ada jangkauannya, nggak bisa meliput segala sesuatu. Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan istawa maklum, artinya bahwa Allah mempunyai sifat istawa memang iya maklum diketahui itu, harus diimani. Soal bagaimana bentuknya ini yang tidak diketahui karena nggak bisa dijangkau oleh akal. Tapi sekali lagi, tidak semata-mata karena gak bisa dijangkau oleh akal, gak bisa dipahami dengan baik, kemudian ditolak sifat Allah itu. Enggak. Ya. Kalau kita menolak sifat Allah hanya karena gak bisa terpikirkan dan dijangkau oleh akal, maka kita telah melakukan sebuah kesalahan yang besar. Ya. Qala al-istiwa atau al-istawa ma'lumun ya'rifuhu as-sahabah wa ya'rifuhu at-tabi'un ya'rifuhu al-arab ya'rifuna makna al-istawa. Istawa adalah ma'lum. Ya'rifuhu sahabah, diketahui oleh para sahabat, diketahui oleh para tabi'in, diketahui oleh orang-orang Arab. Mereka semua mengetahui makna istawa. Wal kaif majhul, adapun bagaimana bentuk gambaran dari istawa itu, ini sesuatu yang majhul. Ya'ni ma nadri kaifa istawa Allah. Artinya kita tidak tahu seperti apa, bagaimana bentuk dan gambaran istawanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jangan dipikir-pikir, jangan dibayangkan, jangan diduga-duga, jangan diterka-terka. Ya. Jangan dikatakan, oh istawanya Allah di atas ars itu seperti seseorang duduk di atas kursi, kaki ucang-ucangan ke hanap. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jangan. Enggak boleh seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Man adri kaifa istawa Allah tabaraka wa ta'ala wal imanu bihi wajibun. Adapun beriman dengannya bahwa Allah itu istawa, ini hal yang wajib. Ini hal yang wajib. Ini jalan yang selamat seperti ini. Ya. Sementara banyak orang yang hanya karena tidak masuk di akalnya akhirnya menolak. Ada yang menolak secara terang-terangan dalam artian mengatakan bahwa Allah itu enggak punya sifat istawa. Ada yang mencoba mentakwilnya, menafsirkannya, ya, sesuai dengan apa yang diinginkannya, dengan hawa nafsunya. Dua-duanya sama celaka, ya, nggak benar, batil, menyimpang. Jalan yang selamat adalah mengimaninya. Allah istawa, karena disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan di 7 tempat, bukan di 1 tempat, di 7 surat. Di dalam Al-Quran, Allah sebutkan istawa. Wajib untuk kita imani. Ya, kami beriman bahwa Allah itu istawa. Kalau ditanyakan bagaimana istawanya Allah, jawab istawa kalau soal bentuknya, gambarannya, itu majhul, sesuatu yang tidak diketahui. Bagaimana kalau nanya lagi, bagaimana kamu mengatakan, ya Allah itu istawa ada, tapi kamu tidak tahu soal kaifiyah dan bentuknya? Jawab. Bahwa akal kita tidak bisa untuk menjangkaunya. Ya. Allah dan Rasulnya tidak pernah menjabarkannya kepada kita soal bentuk dari istawanya Allah Azza wa Jalla. Nah. Al-imanu bihadal istawa al-ma'lum, wajibun beriman kepada istawanya Allah Azza wa Jal yang sudah diketahui secara makna adalah wajib. Wal kaifiyatu majhulah, sedangkan kaifiyah bentuknya adalah sesuatu yang majhul. Walladhi yatakallaf ma'rifatal kaifiyati dhalun, orang yang membebani dirinya, memberat-beratkan dirinya untuk mencoba mencari tahu soal bagaimana bentuk istawanya Allah, dhalun, adalah orang yang sesat. Ya. Alladhi yaqulu ala kaifiyati kadza dhalun musyabbihun, orang yang mengatakan bahwa Allah itu istawanya seperti ini, digambarkan, dibikin bentuknya seperti ini nih istawa Allah, dhalun musyabbihun, ini adalah orang yang sesat. Musyabbih, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Allah memiliki sifat ilm. Ilmunya Allah tidak sama dengan ilmunya makhluk. Dalam segala hal, Allah tidak sama dengan makhluk. Nah. Jika kita yakini bahwa zatnya Allah tidak sama dengan zatnya makhluk, maka kita pun harus meyakini bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Li'annal kalam fidzat atau fissifat far'un anil kalami fidzat, karena pembahasan soal sifat, sifat Allah Azza wa Jal adalah cabang dari pembicaraan atau pembahasan soal zat Allah Azza wa Jal. Kalau kita sepakati zat Allah berbeda, tidak sama dengan zat makhluknya, maka kita pun harus menyepakati bahwa sifat Allah itu enggak sama dengan sifat makhluknya. Meskipun dari sebagian nama atau sisi apa penyebutan ada kesamaan, tetapi hakikatnya berbeda. Nah,